Esmu pārliecināts, ka šis kongress ir pagrieziena punkts partijai vienotību. Es jums gribētu apliecināt, ka es labprāt strādāšu ar Solvitu Aboliņu un ar Edvardu Smilkanu. Abiem viņiem es ļoti pateicīgs par to politisko skolu, ko esmu sapūs, atgriežoties Latvijā. Un to es varu no sirds.
Andris Piebalgs sacensībā uz vienotības valdes priekšsēdētāju posteni par aptuveni 40 balsīm pārspēja otru kandidātu, Saeimas deputātu Edvardu Smiltēnu. Par Piebalgu savas balsis atdeva 237 kongresa delegāti. Pēc uzvaras Piebalgs uzsvēra, ka jau pirmdien sāksies jauns darba cēliens un paredzētas ir divas valdes sēdes.
Ir lietas, kas mums jāizrunā, ko mēs sagatavojam jau uz kongresu decembrī, kas ir programmā, tālāk, kas ir statūtos, tālāk mums ir dažas lietas, kas ir atlikts no iepriekšējā perioda, kādā veidā mēs darām to, un pats galvenais, uz ko mēs liekam šobrīd maksimālo prioritāti. Man ir priekšlikumi valdei, bet man ļoti gribētos, ka tomēr valde ir ar mani.
Tikmēr zaudējušais kandidāts Edvards Smiltēns atzina, ka līdz uzvarai pietrūcis maz. Turklāt vairāki atbalstītāji no reģioniem dažādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties kongresā, lai nodotu savu balsi. Smiltēns gan joprojām ir noskaņots ieviest savas idejas partijā, reformēt vienotības domas darbu, kā arī precizēt partijas kopējo viedokli dažādos fundamentālos jautājumos, piemēram par tautas vēlētu prezidentu vai obligāto kara dienestu. Smiltēns apliecināja, ka ir gatavs strādāt komandā ar jauno valdes priekšsēdētāju.
Pēc būtības esmu komandas spēlētājs, arī ja kādreiz ir kādas runas bijušas par amatiem, tad es esmu skatījies, kā tas izskatās kopumā, kā vienotība, ko no tā iegūst. Līdz ar to arī neesmu kaut kur rāvies vai mēģinājis par katru cenu kaut ko panākt. Man ir svarīgi, lai ir komanda, lai ir spēcīga organizācija. Es gribu dabūt atpakaļ vienotībā to vienotības īpašo sajūtu, kas bija tad, kad mēs sākām.
Smiltēns turpinās strādāt vienotības valdē. Amatu tajā saglabās arī līdzšinējā partijas vadītāja Solvita Aboltiņa. Tāpat valdē turpinās strādāt ministri Kārlis Šadurskis, Ārvils Ašarādens un Rihards Kozlovskis, Eiropas parlamenta deputāti Krišjāns Kariņš un Ārtis Pabriks un Kurzemes reģiona pārstāve Karīna Korna. Trešdaļa valdes locekļu ir nomainīti. Jaunpienācēji valdē būs Salaspils domas priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Saeimas deputāts Hosams Abū Merī, Rīgas domas deputāts un vienotības Rīgas nodaļas vadītājs Olavs Pulks, kā arī Jelgavas domas deputāts Aigars Rublis, savukārt Latgales reģiona vienotības valdē turpmāk pārstāvēs Līvija Plavīnska. Taču kongresa delegātu balsis uz vietas saglabāšanu valdē pietrūka bijušajai premjerei Laimdotai Straujumai, bijušajam satiksmes ministram Ānrijam Matīsam, Eiropas parlamentārietai Inesei Vaiderei, kā arī diviem tās augtās iekšējās opozīcijas pārstāvjiem Aleksejam Loskutovam un Andrejam Judinam. Māris Klūga, Latvijas Radio.